Kolēģi, turpinam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukumu un turpinam ar debatēm.
Debatēs saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Lūgums apvienot laikus. Deputāti neiebilst.
Cienījamie kolēģi, deputāti, ministri, turpinot pagājušā gada aizsākto tradīciju ekonomikas debates, šodien saimā diskutējam par valsts finansēm un tautsaimniecības attīstību. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, ekonomiskā situācija vairumā valstu, arī Latvijā, nav piedzīvojusi vēlamo izaugsmi. Kritumi eksportā, importā un ražošanas apjomā. Pieauga valsts budžeta deficīts. Tēriņu pieaugums gaidāms arī aizsardzībai, un tas ir attaisnojami. Šobrīd būtiskākais valsts budžeta veidošanā ir atrast līdzsvaru starp aizsardzības budžeta pieaugumu un citu nozaru prioritāšu izpildi. Līdz 2026. gada valsts budžeta iesniegšanai saimā ir jāveic vairāki svarīgi mājas darbi. Jāsamazina valsts pārvaldes izdevumi, un galvenais jānodrošina budžeta līdzekļu efektīva izmantošana. Neraugoties uz izaicinājumiem, pērn vērojams arī pozitīvas tendences ekonomikā. Pēc vairākiem augstas inflācijas gadiem piedzīvojām procentu likmju kritumu. Tiek prognozēts, ka tas turpināsies arī šogad. Tika ielikti pamati enerģētiskās neatkarības paplašināšanai, kas šogad ļāva mums atslēgties no brel tīkla. Mums ir zems bezdarba līmenis. Piedzīvoti pieaugumi lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs. Nodrošināta finanšu sektora stabilitāte. Neskatoties uz ārējiem riskiem, vispārējais valdības parāda līmenis Latvijā joprojām ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Darāmie uzdevumi ir skaidri. Jāsakārto publisko iepirkumu sistēma, jāpārskata ministrija izdevumi un prēmēšanas sistēmas, jānodrošina mērķēta pabalstu sistēma un darba nespējas lapu godīga piešķiršana. Aicinu vēlreiz spriest par nulles budžeta ieviešanu visā valsts pārvaldē, kā arī pašvaldībās. Aiz vien atvērts ir jautājums par valsts kapitāla sabiedrību apvienošanu, pārvaldību un padomju skaitu. Šo jautājumu risināšana var radīt būtiskus ietaupījumus valsts budžetam. Noteikti jāpieturas pie stingras valsts kontrolas ieteikumu ieviešanas un vēl pēc iespējas īsākos termiņos, it īpaši tādās jomās, kā publisko iepirkumu process, publisko pakalpojumu uzlabošana, vienkāršošana, kā arī jau daudzkārt piesauktais birokrātijas mazināšanas process. Kopš pagājušā gada debatēm ekonomikas ministrija uzsākus daudzas jaunas aktivitātes. Veikta lielā reorganizācija notiek zemes īres namu būvniecība reģionos, tiek veicināta Latvijas reģiona ekonomiskā attīstība. Īpaši uzsverams ir paveiktais būvniecības nozarē, saīsināti termiņi, vienkāršotas procedūras ar mērķi atvieglot investīciju ieguldīšanu Latvijā. Tomēr vēl ir daudz darāmā. Daudz svarīga veicams valdībai un ekonomikas ministrijai, bet vienlaikus arī saimas iesaisti ir ļoti būtiska. Uzskatu, ka jau tuvākā laikā ir jāveic vairāki uzlabojumi, kas veicinās uzņēmēju darbības un ekonomikas attīstību, kā arī investīciju ieguldīšanu mūsu valstī. Pirmkārt, jāturpina birokrātijas mazināšana valstī visās jomās, kompleksi un visaptveroši. Šobrīd saimā tiek skatīts iesnieguma likuma grozījumi, bet uzskatu, ka ir jāpārskata arī administratīvā procesa likums, jāsaīsina termiņi, jāpārskata lēmuma saturs un pozitīva lēmuma gadījumā tiem jābūt īsiem un koncentrētiem, nevis palagiem uz piecām lapusēm. Būtiski ir pārskatīt arī valsts un pašvaldību teritorijas plānošanu. Teritorijas plānošanas dokuments nav jāizstrādā gadu no gada no jauna, bet tikai jāpārskata tādējādi ļoti būtiski ietaupot arī administratīvos un finanšu resursus. Svarīgi attīstīt un stiprināt jau pieminēto zaļo koridoru valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī veidot investīciju teritoriju datu bāzi, kurā ietvertas investīciju teritorijas visā Latvijā, ir tīpaši, lai stiprinātu arī tostarp militāro industriju. Nereti mēs ekonomiku redzam tikai skaitļos, taču tā atspoguļojas arī mūsu izvēlēs. Mūsu katra individuālā atbildība ir izvēlēties vai neizvēlēties Latvijā ražotus produktus. Atbalstot vietējos ražotājus, mēs atbalstām mūsu valsts ekonomiku, investējam mūsu cilvēkos, bet kas pats svarīgākais, mēs varam būt pārliecināti par preču un produktu kvalitāti. Dzīvojot un domājot tālredzīgi, tas atspoguļosies arī mūsu valsts kopējā attīstībā. Kolēģi, aicinu ikvienu piedalīties debatēs, aicinu ministrus fiksēt un ņemt vērā deputātu priekšlikumus un idejas. Tomēr pats svarīgākais aicinu visus mūs kopā aktīvi darboties Latvijas ekonomikas attīstības labā, lai pēc gada nākošajās ekonomikas debatēs Saimā varam izvērtēt atkal jau reāli paveicamos rezultātus. Paldies un lai veiksmīgs debats!
Paldies! Frakcijas vardā debatē Sandrs Šuvaivs.
Jā, un lūdzu apvienot laiku.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze, deputāti. Manuprāt, mums ir jārunā skaidru valodu. Latvijas ekonomika ir stagnācijas režīmā. Mūsu motors ir noslāpis. Pēdējos divos gados neesam redzējuši ne izaugsmu, ne attīstību. Latvijā saražotais iekšzemes koprodukts faktiski nav mainījies kopš 2023. Gada un arī šobrīd nekas īsti neliecina par kādu pagriezienu punktu šajā bēdīgajā tendencē. Manuprāt, tas ir zināms brīnums, ka šādos bez izaugsmes apstākļos koalīcijā vispār izdevās izveidot un pieņemt divus budžetus. Iespējams, nelaimīgā kara fonds kavē sociālās spriedzes pārtapšanu plašākā sabiedrības neapmierinātībā, tomēr tas ir tikai laika jautājums. Mēs dzīvojam ilūzijās, ja uzskatām, ka šāda ekonomikas mīņāšanās uz vietas var turpināties ilgstoši. Es arī lūdzu pārstāt šo stagnāciju skaidrot ar ārējiem apstākļiem. Jā, pandēmija, karš, mega inflācija ir būtiski iemesli, kāpēc kopumā ekonomika nespēja attīstīties. Tomēr mums ir bijis pietiekami daudz laika, lai ne tikai izanalizētu apsīkumu iemeslus, bet arī sagatavotu jaunas priekšlikumus izaugsmē. Un šeit jārunā skaidru valoda. Ja šādi priekšraksti ir kaut kur tapuši, tad tie vēl nenes augļus. Šī brīža stagnācija ir rezultāts ilgstošām Latvijas politiskajām izvēlēm par labu tautsaimniecības sektoriem, kas turīgumu atnes vien dažiem izredzētajiem, kamēr lielākā daļa Latvijas sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanos jūta minimāli un arī pakāpeniski 30 gadu garumā. Nu jau trešo gadu progresīvie konsekventi aicina izvēlēties konkrētas ekonomikas nozeres, kam sniegt valsts atbalstu. Tomēr es nevaru teikt, ka jūtamies sadzirdēti. Valsts ekonomikas politika mums joprojām izskatās fragmentēta un izplūdus, un šķiet arī sociālie partneri tam īsti neiebilst. Tā vietā, lai spriestu, kā valstī attīstīt noteiktus strateģiskus sektorus, mēnešiem ilgi tiek runāts par valsts izdevumu mazināšanu kā brīnumnūjiņu mūsu stagnācijas problēmai. Un var, protams, solīt šīs te sapņu pils par ekonomikas dubultošanu, tomēr esošā ekonomikas struktūra neliecina, ka šādu skaisti iztēlot izaugsmi sabiedrība izjustu vienmērīgi. Būtiska daļa Latvijas ģimeņu joprojām dzīvo nemitīgā spriedzē un uztraukumā par savu spēju savilkt kopā galus, nosekt neparedzētus izdevumus, dzīvot siltā mājoklī, lietot pilnvērtīgu, veselīgu uzturu. Progresīvie vienmēr ir norādījuši, ka nabadzība un nevienlīdzība ir strukturālas ekonomikas rakstura problēmas. Tas nav stāsts tikai par nepieciešamību palīdzēt tiem, kam klājas grūti. Plaša nevienlīdzība kavē kopējo izaugsmi, nevienlīdzība dārgi izmaksā ikvienam no mums. Plaša nevienlīdzība ir viens no esošās stagnācijas iemesliem. Turklāt dati apliecina, ka situācija pēdējos četros gados faktiski nav uzlabojusies. Tāpēc būtu ārkārtīgi muļķīgi brīnīties par pieaugošo atbalstu populistiskiem politiskiem spēkiem, kam pat īsti nav jācenšas pārliecināt publiku, ka valdība ir slikta. Ja puse no visiem iedzīvotājiem nespēj sekt neparedzētus izdevumus, tad viegli paredzēt šo cilvēku politiskās izvēles. Ja mēs runājam skaidru valodu, tad jāsaka, kopējā situācija nav laba par spīti atsevišķiem veiksmes stāstiem, kas vienmēr ir atrodami. Tāpēc jautājums ir par redzējumu tālākajam darbam. Tieši pateicoties progresīvajiem ir pieņemts nodokļu izmaiņas, kas lielākajai daļai iedzīvotāju uz rokas atstāja vairāk līdzekļu. Tā mētiecīgi mazinot nevienlīdzību un nabadzību. Mēs esam gatavi rīkoties vēl straujāk. Mēs redzam, ka sabiedrības turīgais slānis ir gatavs maksāt vairāk, lai rindas uz veselības aprūpes pakalpojumiem saruktu. Šī sabiedrības turīgā slāņa pārstāvji šobrīd sēž šajā zālē. Un es esmu pārliecināts, ka ik viens no jums ir gatavs maksāt vairāk, lai mūsu bērniem būtu labāka izglītība un mūsu vecākiem labāka sociālā aprūpe. Latvijas turpmākā ekonomikas izaugsme ir cieši atkarīga no mūsu rīcības enerģētikas jomā. Jautājumā par klimata krīzi šim parlamentam diemžēl ir problēmas pieņemt realitāti. Un tiek izgudroti jauni eifēmismi, piemēram, saprātīgs zaļais kurss, lai paši darītu pēc iespējas mazāk un šo problēmu pārlikt uz nākamo paaudžu pleciem. Tomēr progresīvo ieskatā šis nav stāsts tikai par mūsu paaudzes morālo pienākumu. Katrs eiro, ko pasaulē iztērē fosilajiem kurināmajiem, palīdz noturēt globālās cenas augstas, padarot Putina naftas un gāzes tirdzniecību ienesīgāku. Pat, ja mēs esam pārtraukuši tiešos energoresursu importa ceļus no Krievijas tik ilgi, kamēr dedzinām naftu un gāzi, mēs paliekam daļa no sistēmas, kas uztur viņa kara mašīnu. Enerģētiskā drošība un vidas ilgtspēja ir nedalāmi saistītas. Es nenoliedzu, ka mums vēl daudz mājas darbu jāpilda, lai pārēj uz atjaunīgajiem energoresursiem būtu taisnīga un efektīva, lai tirgus struktūras nodrošinātu godīgu konkurenci un lai mazaizsargātas ģimenes saņemtu atbalstu. Tomēr šo pāreju nedrīkst bremzēt. It īpaši, ja bremzēšana notiek elementāras nezināšanas dēļ. Ir labi, ka ekonomikas ministrija savā ziņojumā redz vietu zaļās industrijas attīstībai. Ir labi, ka ekonomikas ministrija sola pievērst uzmanību sociāli mazaizsargātu iedzīvotāju iekļaušanai darba tirgū. Ir labi, ka ekonomikas ministrija definē militāro industriju kā perspektīvu nozari. Tomēr man joprojām pietrūkst kopēja attīstības stāsta. Tāda stāsta, kurš skaidri pateiktu. Mūsu motors ir noslāpis, bet mēs to iedarbināsim. Tāda stāsta, kurš pateiktu, ka mēs attīstīsim atjaunīgo enerģētiku, atbalstīsim mūsu jaunus ņēmumus, investēsim sabiedriskajos pakalpojumos, investēsim mūsu cilvēkos un stiprināsim mūsu energo neatkarību, vienlaikus slāpējot Krievijas kara mašīna. Lai gan šādu stāstu es šeit neredzu, es vēlu veiksmi pārvērst vārdus taustāmā izaugsmē, ko jūt tik viens Latvijas iedzīvotājs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aināram Šleseram frakcijas vārdā.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājumie ministri, kolēģi, 15 gadus valsti vada vienotība. Siliņas valdība strādā jau 2 gadus. Mēs dzirdējam šodien no šīs tribīnas, ka ekonomika tiks dubultota. Šodien mēs to dzirdējām. Bet vakar Jāņa Dombu raidījumā izskanēja informācija, ka Latvija stabili jau ilgstoši ieņem godājamo 3. vietu, tāda trīniekā, starp visnabadzīgākajām Eiropas valstīm. Kaut kas neštīm. Jautājums ir tāds, uzlabosim, veicināsim, sekmēsim. Tas, ko dara uzņēmēji paši no sevis, tur nav nekāda valdības nopelna. Jautājums ir, kādus lēmumus pieņem valdība, lai tiešām kaut kas notiktu. Lai investīcijas nāktu, lai notiktu ekonomiskais uzrāviens. Nu, piemēram, tikko runāja progresīvais Šuvājevs. Viņš teica, mēs sasniegsim, tūlītās komunisms iestāsies, vēl būs labāki dzīves apstākļi cilvēkiem. Mēs progresīvi celsim nodokļus uz augšu. Es aicinu finanšu ministrijai izvērtēt citu priekšlikumu. Latvijai vajag ienākumus skaidrs. Iedzīvotā ienākuma nodoklis un sociālais nodoklis ir tas, kas ir viena no lielākajiem ienākumiem attiecīgi, nu, gan valstī, gan pašvaldībai, protams, ir arī PVN, Bet kāpēc varbūt tās vajadzētu iet savādākā virzienā un noteikti, ka līdz 5000 alga, kas ir trīsreiz lielāka nekā vidējā alga, tiek aplikta ar šiem progresīvajiem, skaistajiem, lielajiem nodokļiem. Lai ir, no 5000, viss, kas ir virs 5000, tiek aplikta tikai ar 5%. Un lai turīgi cilvēki, IT biznesa pārstāvi brauc uz šajienu un ir ieinteresēti, lai viņi strādātu no Latvijas. Jo attālinātais biznes, mēs varam tūkstošiem cilvēku piesaistīt, jā, viņi samaksās nodokļus līdz 5%, līdz tie 5000 un pārējais būs 5%, bet viņi tērēs naudu dzīvodami šeit Latvijā. Viņi pirks īpašumus, viņi īrēs īpašumus, viņi iesēdīs restorānos, iepirksies veikalos. Tā ir cita filozofija. Un pasaka, mēs gribam, piemēram, 10000 IT speciālistus atvest uz Latviju. Ko mēs redzam šodien? Vot šodien soc tīklus uzspridzināja viens video. Paskatieties. Jā. Nu labi, rādīt nevar, es pastāstīšu. Tur Magics darbojās kāds, tur Magics darbojās un migrants. Mēs te runājam, kā mēs to robežu tur mēģināsim nosargāt, bet tie saka, ka paldies Magic, mēs esam Rīgā jau, vo, brauciet uz Rīgu, viss notiek. Tad jautājums ir kāds, jā? Šī ir tā migrācija, kura patreiz šodien notiek. Tiek runāts par robežu mīnēšanu, bet kāds Magics? Nezinu, no kuras partijas nodrošina, ka te iebrauc iekšā afrikāņi. Ja, un viņi saka, mēs esam Rīgā, super, un viņi rāda, mēs esam Rīgā, brauciet vēl uz Rīgu. Jā, caur Baltkrieviju. Kā tas ir noticis? Vai te mums robežsardze nestrādā? Izskatās, tā ir korupcija. Kāds ir saņēmis kukuli par to, lai šie cilvēki, kāda medžika aktīva palīdzība iebraukt Latvijā? Nu, tie fakti. Tad varbūt beidzot atvaram acis. Ne, es gribētu apvienot debašu laiku.
Lūdzu apvienot laiku.
Jā, tad es gribētu, lai tomēr nevis te priecāties no opozīcijas, ka valdība iet slikti, jo vēl ir pusotras gads šis Titaniks grimst. Jā. Nu, varbūt jāpieņem kaut kādu drosmīgu lēmumu, kā palielināt ieņēmu. Šeit bija ekonomikas ministrs. Viņš stāstīja par ekonomikas dubultošanu. Divus gadus šī valdība strādā, un mēs neko neesam nodubultojuši. Tad, ja divos gados nekas nav uzlabojies, tad kas tajā atlikušajā pusotrā gadā līdz nākamajām vēlēšanām varētu notikt? Es uzskatu, ka nekas prātīgs vairs nenotiks. Bet tad arī runāsim par migrāciju. Kādu migrāciju tam mēs atbalstam? Izglītības eksports. Ir jāatbalsta. Protams, būs kāds atbirums, bet nekas viņi brauc un maksā par mācībām, viņi mācās un dzīvo šeit. Tas ir atbalstāms. Medicīnas eksports. Tad cilvēki, kas brauc uz šajienu, veikt dažādas operācijas, manipulācijas, lūdzu, brauciet. Tas ir labs turisms, viņi atved naudu, viņi paliek šeit kādu nedēļu vēl kādā slimnīcā vai arī kādā viesnīcā pēc tam lūdzu. Tas ir tas, kas ir jāatbalsta. Vienlaicīgi, nu kā, runāsim atklāti, ja mēs esam pa 2 miljārdi aizņemamies naudu, mēs katru gadu un ārējais parāds 21 miljārds, ja mēs neko nedarīsim, pēc 10 gadiem mums būs 50 miljārdi ārējais parāds, vismaz, par kuru mēs maksāsim nevis vairs 630 miljonus, kā tas ir plānos nākamgad, bet maksāsim no miljārda līdz pusotram miljārdam procentu maksājumus. Un ko saka finanšu ministrijas ierēģi? Viņi saka, ka mēs neplānojam šo parādu atdot, mēs vienkārši apkalposim šo parādu. Tātad sabiedrība tiek dzīta parādos, un mēs mēģināsim šādā veidā rīkoties. Varbūt tad tomēr pieņemam lēmumu, ka mums vajag atvērt arī tirgu cilvēkiem, kas brauc uz šeit strādāt, kvalificēt darbinieki vai ne, it sevišķi, ja mēs runājam par jaunu rūpnīcu atvēršanu, būvniecības sektoru un tā tālāk, un visbeidzot, bagāti cilvēki. Nu, Trumps ir pieņēmis lēmumu, ka zelta vīzas tiek pārdotas pa 5 miljonu. Nu, pieņemam lēmumu un tirgojam zelta vīzas par 1 miljonu. 1 miljonu biznesā iegulda, pusmiljonu, es atvainojos, un otru pusmiljonu samaksā valsts kasē. Ja kāds cilvēks ir gatavs miljonu iemaksāt mūsu valsts ekonomikā, nu ļaujam tādām ģimenēm braukt uz šeien, iedodam šīs zelta vīzas, Amerikā 5 miljoni, mums ir 1 miljons. Ja mēs gadā piesaistam 1000 šādas ģimenes, tas ir 1 miljards. Ja mēs piesaistam 10 tūkstoši šādas ģimenes, tie 10 miljardi, no kuriem 5 miljardi būs nauda, kas ies valsts budžetā. Un tad varbūt mēs varam atteikties no aizņemšanās un varam atbalstīt demogrāfiju, lai attīstās būvniecību, jo jaunām ģimenēm vajag mājas un tā tālāk. Ir jāsāk radoši piet pie lietām, kā var izdarīt, lai budžetā ienāk vairāk naudas jau nākamā gada laikā. Un tieši tāpēc es ar lielu nepacietību gaidu, kāds būs nākamā gada budžets. Kas tiks piedāvāts šodien? To, ko es dzirdēju, tie tukši vārdi. Bet ir vajadzīga lēmuma konkrēti. Tā kā godējumie kolēģi, mums ir jāpaceļ šī valsts. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Raimondam Čuderam frakcijas vārdā.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Vispirms, protams, ir jāsāk ar satraucošām ziņām. 24. Gadā apstrādes rūpniecības kritums Latvijā bija 4,6% apmērā. Un tas ir ļoti būtiski situācijā, kad turpat 70% no visiem Latvijā radītiem produktiem tiešā veidā ir domāti, lai sūtītu eksportā. Latvijas ekonomika ir ielsta pasaules ekonomikā un ir atkarīga no procesiem tajā karš Eiropā, vai kādas lielvaras valdības neparedzama politiska rīcība ietekmē Latvijas ekonomikas izaugsmu. Un 24. Gads attiecībā uz Latvijas ekonomiku ir noslēdzies ar lejupslīdi 0,4 apmērā no iekšzemes koprodukta. Pasaule un īpaši Eiropas Savienības tautsainības izaugsmas sabremzēšanās attiecīgi 3,2% pasaulē, uz 3,2% pasaulē un uz 0,9% vidēji Eiropā. Un šīs prognozes šobrīd atbilstoši ekonomikas ministra teiktajam ir vēl pasliktinājušās. Protams, atstāja būtisku ietekmi arī uz mums. Nedrošība ekonomikā vairo arī iespējamā visaptaroša muitas tarifa ieviešana Amerikas Savienotajās valstīs, kas, lai arī pēc aplēsēm Latvijas situācija ietekmē nebūtiski, tomēr būtiski var ietekmēt Eiropas Savienības eksportējošās nozeres, kuru piegāžu ķēdēs integrēti ir Latvijas uzņēmumi. Un pie šiem apstākļiem valdība arī godīgi atzīst, ka tuvākajos gados būs jāmeklē risinājumi, kā kompensēt zemākas IKP izaugsmas radīto nodokļu ieņēmumu plūsmu samazinājumu par apmēram 200 miljoniem pret to, kas bija plānots pagājušā gada rudenī budžeta pieņemšanas laikā. Tāpat tiek arī atzīts, ka Eiropas Savienības fondu projekta izdevumi palielina deficītu un radīs negatīvu fiskālo telpu. Tas savukārt no valdības puses prasa, protams, būtiskus pasākumus valdības izdevumu samazinājumam. Tas ir ļoti svarīgi, ka valdība apzinās šo situāciju, un tuvākā laikā mēs saskarsimies ar priekšlikumiem saistībā ar šo izdevumu samazinājumu apjomu. Valsts publisko finanšu stāvokli tieši šobrīd raksturo tas, ka 24. Gadā noslēdzām ar 2,1% no IKP vispārējā valdības budžeta deficīta, kas bija mazāks par plānoto 2,6% apmērā no IKP. Kopējais valsts parāds ir apmēram 50%. Tas ir tiešām zemāks nekā vidējais Eiropas Savienībā. Tas ir zemāks arī kā Vācijā, bet godīgi ir jāatzīst, ka tas ir augstāks kā Lietuvā un būtiski augstāks kā Igaunijā. Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, noziedzīgais karš, rada nekavējošu vajadzību būtiski uzlabot un palielināt Eiropas Savienības, Baltijas un Latvijas kā NATO austrumu flanga kaujas spējas. Mēs nedrīkstam nokavēt ar armijas apgādi, ieroču un munīcijas nodrošinājumu, bruņoto spēku personāla sastāvu palielināšanu un apmācību. Apņemšanās jau 26. Gadā virzīties uz aizsardzības izdevumiem 5% apmērā no IKP ir valsts drošības un arī pastāvēšanas jautājums. Tas rada ne tikai izaicinājums valsts kopējo izdevumu palielinājumu rašanā, tas rada arī iespēju ekonomiskajam grūdienam valsts aizsardzības industrijas turpmākajā attīstībā. Valmieras Patrijai ir jākļūst tikai par sākumu stāstam. Atzinīgi vērtējama valdības apņemšanās ieviest īpašus atbalsta pasākumus tieši militārās industrijas veicināšanai. Šis negatīvais startautiskais fons šajos apstākļos, ekonomiskās sabremzēšanās apstākļos, izšķiroša ir to tautsainiecības nozara izaugsme, kurās pastāv augsts pieprasījums pēc produkta un uzņēmēja gatavība investēt. Jārok ir tur, kur zeme padodas. Priekšnosacījums tieši elektroenerģijas ražošanas nozares lēcienam ir jau ilgstoši Latvijā un Baltijā kopumā pastāvošā starpība starp reģionā patērēto un saražāto elektroenerģijas apjomu. Pašizmaksā lētākas elektroenerģijas piemība uzņēmējiem un iedzīvotājiem ir tiešā veidā atkarīga no atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas jaudu strauju pieaugumu jau tuvākā laikā. Valdības plāns, izvirzītais mērķis kļūt par vadošu valsti, kļūt par vadošo valsti tieši elektroenerģijas eksportā ir viens no realistiskākajiem šajā brīdī, ņemot vērā nepieciešamo salīdzinot šīso laiku atjaunīgās enerģijas jaudu izbūvei un tam arī pieejamās investīcijas. Tomēr, pagājušā gada un arī šajā gadā mēs sastopamies tomēr ar būtiskām tendencēm ekonomikā. Izaugsme ir vērojama tirdzniecībā par 3,4%, kā arī kāpums valsts pārvaldes un veselības sociālās aprūpes nozarēs. Iekšējā patēriņa pieaugums salīdzinot ar 2024. Gadu aug arī šajā gadā. Kopējais no jauna izsniegto mājokļu kredītu apjoms mājsaimniecībām ir palielinājies jau 24. Gadā par 23%. Turpināja pieaugt arī iedzīvotāju noguldījumu apjoms, kas gada beigās bija aptuveni par 7,3% augstāks nekā pirms tam. Protams, mēs varam saukt tās problēmas par problēmām, bet, manuprāt, pareizais vārds ir izaicinājumi, ko visiem kopā mums ir šajā situācijā jāpārvar. Paldies!
Paldies! Vārds frakcijas vārdā deputātei Svetlānai Čulkovai.
Ministri, kolēģi, labdien! Būšu godīga, informācijas ir ļoti daudz, kas vēlreiz uzsver birokrātē slimni. Es jums vienkārši parādīšu. Kurš to vispār visu lasīs? Man ir jautājums, vai Ašrādan kungs vispār pat 100 lapas ir izlasījuši? Es gan izlasīju un koncentrējos uz valsts parādu un budžetu. Šeit ir punkti, kurus es izceltu. Pirmais, fiskālais deficīts ir ierobežot budžetu elastību. Neskatoties uz Eiropas Savienības liekšņu ievērošanu, Latvijas budžeta deficīts joprojām ir augsts. 2025. Gada tas sasniegs 1,3% no IKP, kas pārsniedz pieļaujamos liekšņi un rada risku, ka var tikt iedarbināta pārmērīga deficīta procedūra. Otrais, negatīva fiskāla perspektīva vidējā termiņa. 2026-2029. Gada tiek prognozēta negatīva fiskāla telpa, kas nozīmē nepieciešamību samazināt izdevumus vai palielināt ieņemumus, no kurienes mēs ņemsim naudas. Trešais – pieaugoši izdevumi valsts parāda apkalpošanai. Izdevumi procentu maksājumu par valsts parādu. Ministra kungs, es jums netraucēju? Paldies. Jā. Izdevumu procentu maksājumu par valsts parādu pieaugot, radot papildus piedienu uz budžetu. Finanšu riski valsts uzņēmums. Valsts uzņēmumi, piemēram, Air Baltic, Latvijas dzelzceļš, strādā ar zaudējumu un prasa valsts atbalstu, radot papildu fiskālu risku. Air Baltic darbība 2024. Gada rezultējas ar 118 miljonu eiro zaudējumu. Valsts parāda pieaugums vidējā termiņa. Tiek prognozēts, ka Latvijas valsts parāds 2027. Gada sasniegs 52,8% no IKP, kas palielinā budžetu ievainību arē šoka gadījuma. Kolēģi, valsti viss ir slikti un būs vēl sliktāk. Paldies!
Frakcijas vārdā deputāts Edgars Tavars. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Cienījamie kolēģi, pēdējos pāris gadus mēs vairs pat necenšamies salīdzināt mūsu ar ekonomiku ar Vāciju vai Skandināviju. Mums kļūst aizvien sarežģītāk salīdzināties pat ar Lietuvu un Igauniju. Mēs zaudējam faktiski ikvienā rādītājā. Lietuvā IKP aug par vairāk nekā 3%. Igaunija atkopjas, bet Latvijā citēju, optimistiski svārstamies ap 1% izaugsmi, un to saucam par stabilitāti. Kolēģi, tas nav progress, tā ir atpalicības nostiprināšana. Viss, kas izskanēja pagājušā gada 16. maijā šeit no šīs pašas tribīnas par ekonomikas dubultošanas plāniem, ir izgaiss kā rīta rasa saulē uzlecot. Bet mēs neapstājamies pie sasniegtā. Mēs plānojam un radam jaunus dokumentus. Vēl vairāk jaunus dokumentus. Plānošanas dokumenti, rīcības plāni, kartes, prezentācijas, desmitiem, simtiem, tūkstošu ieguldītu cilvēku stundu. Skaisti formulējumi par inovācijām, transformācijām, konkurētspēju, ekonomikas zaļināšanu un tā tālāk. Bet kur ir nepieciešamā fiskālā telpa mūsu sabiedrības militārai, ekonomiskai un sociālajai aizsardzībai? Kur ir šis rezultāts? Kur ir šodienas reālo vajadzību finansējums šim visām mums tik ļoti svarīgajām lietām? Apvienotais saraksts vairāk kārt ir aicinājis pārskatām budžetu no nulles. Mēs piedāvājam sākt ar konkrētām rīcībām – likvidēt kapitāla sabiedrību, padomju, locekļu skaitu. Likvidēt birokrātiskās kļūdas, kā piemēram klimatu un enerģētikas ministriju, kas neko nerisina, bet rada aizvien jaunu birokrātiju un jaunus ierēģus. Mums atbilde – mēs turpināsim iesākto. Turpināsim progresēt jau iepriekš minētajā virzienā. Kolēģi, tas ir virziens, kur mēs šobrīd dodamies. Un mēs aizvien turpinam štancēt jaunus dokumentus, jaunas prasības, kontrolas mehānismus, vadlīnijas un platformas, kur kontroli par kontroli kļūst par jauno standartu. Mūsu birokrātija pieaug, bet ekonomika aizvien vairāk stagnē. Mēs zaudējam praktiski visās nozarēs. Piemēram, veselībā. Zāles ir palikušas lētākas? Nav palikušas lētākas. Rindas ir mazinājušās. Veselības aprūpes pakalpojumi ir kļuvuši būtiski pieejamāki, lai gan nodokļu maksātā ieguldītā nauda ir ieguldīta tādā apjomā, kā nekad tas nav bijis. Proporcionāli pret budžetu un pat summāri. Kā nekad. Mēs zaudējam it visur. Mēs zaudējam arī mūsu cilvēkus, kurus citas valsts ārstē tādām slimībām. Mēs zaudējam arī resursus, nespējot uzbūvēt slimnīcas, tai skaitā Eiropas Savienības līdzekļus par medicīnas eksportu. Pat negribas runāt. Izglītībā. Studentu vietā mēs izglītojam Volt un Bolt kurjers. Tā vietā, lai finansētu mācības, mācību materiālus, jaunu pedagogu piesaisti un zinātnes eksporta potenciāli. Mēs tērējam laiku tālmācības likvidēšanai, veidojam jaunas darba grupas. Mēs tērējam naudu pedagogu monitoringa sistēmā. Mums vajadzētu sākt strādāt pie tā, lai mūsu diplomas atzītu aizvien vairāk valstis, lai šeit gribētu braukt arī par maksu mācīties un studēt aizvien vairāk reāli studenti. Aizsardzībā mēs solam visiem visu. Mēs nevaram skaidri nodefinēt mūsu vietējās prioritātes. Tāpat laikā mēs labi apzināmies, ka mums trūkst instruktoru. Nav skaidrības par patvērtnē. Nav nozeres industrializācijas skaidrs politikas, kas atbilst reālais situācijām, reālām vajadzībām. Mēs neesam izdarījuši secinājumus arī Ukrainas pieredzes, lai pilnīgi droši varētu sūtīt vēstījumu savai sabiedrībai, ka mēs aizsargājam savu valsti un savus cilvēkus. Zemkopībā relatīvi mazāk problēma piekrīt, bet mēs daudz neizmantojam šo potenciālu un iespējas, kā piemēram pārtikas eksporta industrijas attīstību. Šodien ekonomikas ministrs nedaudz pieskārās šai tēmai, bet ja tā būtu valdības kopīgā prioritāte, mēs redzētu, ko nozīmē ekonomikas un eksporta spējas attīstību pārtikas industrijā. Sportā mēs redzam arī vairākas labas lietas. Hokejs, Eirobasket, rallijs, tas attīst ekonomiku. Vismaz kaut kur, kaut kādas ir tendences. Bet tāpat laikā kultūrā mēs redzam šo tukšo, neizmantoto telpu. Ir milzīgs potenciāls arī kultūrā. Kultūras nozars pārstāvjiem bija jāved uz Latviju šeit lielie kultūras starptautiskie notikumi, festivāli, lai attīstītos ekonomika. Satiksmē. Šeit kolēģi runāja arī par satiksmi. Prāmi kursē no Liepājas un no Ventspils. Bet kas ar Rīgu? Kas notiek ar Rīgu? 2024. Gadā Klaipēdas osta pārkrauj tādu pašu apjomu kā visas Latvijas trīs Baltijas lielās ostas kopā, Latvijas trīs lielās ostas kopā ņemtas. 10 gadu atpakaļ mūsu šis apjoms bija divi tik lielāks kā Lietuvai. Viņi ir saglabājuši savus apjomus. Mēs esam pusi nokrituši. Ja neskait Liepājas pieaugumu, Rīgas un Ventspils gadījumā ir būtisks kritums. Lietuva ir tuvāk Ukrainas un Krievijas frontes līnijai nekā mēs. Viņi spējuši transformēties. Mēs tikai runājam un plānojam un kontrolējam. Cits starp arī šī lielie kritumi sakrīt ar valsts intervenci ostu pārvaldībā. Tādēļ tā vietā, lai satiksmes ministrs atrastos regulāri komandējumos un kopā ar industrijas pārstāvjiem rastu risinājumus, kā diversificēt šo tranzīta sektoru, mēs dzirdam visu pagājušo gadu, ka satiksmes ministrija prioritātes sodīt cilvēkus jau no pirmā pārsniegtā kilometra, uzstādīt jaunas radarus, sodīt un kontrolēt. Ekonomika krīt. Diemžēl tādas lietas notiek aizvien vairāk. Par Rail Baltica par šā gadījumā nerunāsim. Mēs visi atbalstījām Rail Baltica izmeklēšanas komisijas gala ziņojuma secinājumus. Visi sapratām, ka ir jārīkojas. Komisija noslēdza savu darbu, prožektors izslēdza, kas tālāk viss klusums, viss mierīgi, tā kā nekas nebūtu bijis. Un nobeigumā, kolēģi, es ļoti labi atceros šo 4. Maija rīta ekonomisko divkalpojumu Rīgas domā par godu neatkarības pasludināšanas 35. Gadadienai. Un saulos vienu mazu citātiņu, ko minēja arhibiskaps metropolīts Zbigņevs Stankēvičs. Ja pienāks tā stunda, visi tie, kuri nejūtas mīlēti, viņi būs pirmie, kas nebūs lojāli Latvijas valstī. Un tie vārdi, kolēģi, ir baisi. Un mēs to ļoti labi apzināmies. Vēl ir laiks rīkoties. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam frakcijas vārdā.
Labdien, kolēģi. Nu, retorika ir viens, ko mēs šodien dzirdam, darbi ir citi. ZZS sakās, ka dubultos ekonomiku, bet vienīgais, ko mēs esam ieraudzījuši ar ekonomiku saistīts priekšlikums, kas ir atnests uz Saeimu, ir ātro kredītu lobijs. Progresīvie sola mazināt nevienlīdzību, šodien daudz dzirdējām. Būtībā nodokļu reforma palielina nevienlīdzību starp personām un personām ar apgādībā esošu personu. Vienotība saka, ka demogrāfisko krīzi risinās ar investīcijām dzimstības veicināšanā, bet demogrāfisko krīzi risina ar nekontrolētu imigrāciju. No finanšu ministra fiskālu dokumentu šodien apspriežam, dzirdam filozofiskas frāzes, nevis matemātiskas. Kāda ir matemātika? Matemātika tātad izdevumi kobudžetā 12,8% plusā pakalpojumu sadaļā 27,7% vairāk. Tātad izdevumu sadaļa. Ja mēs daudz runājam šeit, ka nepildās, teiksim, akcijas degvielas dēļ vai PVNs, bet izdevumu sadaļa turpina augt. Šobrīd, kad runā, kad ir par smagu valsts pārvaldi, kad ir jākonsolidē, jūs turpinat izdevumus audzēt. Arī iepriekšējais budžets, ja šīs koalīcijas pirmais budžets, es atgādinu, kāds viņš bija, atceraties, tad, kad šo koalīciju stiķēja kopā, jaunajām aktivitātēm brīvā fiskālā telpa bija 112 miljoni aptuveni, un tad nedēļu vēlāk pēkšņi vēl pusmiljards parādījās. Ja? Tas ir tas veids, kā jūs sastādat budžetu, ko jūs vēlāk saucat par nospriegotu, ja? Bet tā būtībā ir tāda turēto īkšķu finanšu pratību. Ja? Tērējam šodien un tad rēķināsim rītdien. Pie kā tas ir novedis? Ja? Paturpināsim matemātiku. Tātad pie kā tas ir novedis? Aptuveni pēc LDDK eksperta aprēķiniem aptuveni 250 miljoni būs neieņemtie šajā gadā. 180 ir cieti iezīmēts demogrāfijai un 350, varbūt pat vairāk, būs aizsardzībai vajadzīgais. Nu, skaitam kopā, cik tas ir. 780 miljoni. Kā minimums. Ja kāds saka, nē, ziniet, Butāns pārspīlē, nu tad kuru no trīs komponentiem jūs nepildīsiet? Aizsardzību, demogrāfiju, kuras jūs esat visur publiski apsolījuši, vai šo neieņemto, kas budžeta ailē šobrīd parādās? Ko darīt? Publiskās pārvaldes izdevuma samazināšana. Jūs nācāt, daži parakstīja memorandu, daži neparakstīja, pazudāt. Krievijas imports joprojām ir, tas ne tikai amorāli, Bet katrs Krievijas iepirktais produkts nozīmē nenopirkts Latvijas produkts. Lūdzu, joprojām ir gan mazumtirdzniecībā, bet publiskajos iepirkumos lūdzu, Krievijas preces ir laipni gaidīts. Nacionāla apvienības sniegušas priekšlikums jūs esat noraidījuši to. Papildu nodokli esam rosinājuši uzņēmumiem, kas turpina sadarboties ar agresoru valstīm, arī neesat atbalstījuši. Ko vēl var darīt? Nu, pārskatam Eiropas fondus, mums ir ANM, šie maciņi, jā, atjaunošanas noturības mehānismi. Nu, pārskatam, varbūt ir pārspīlēti šie klimata mērķi, varbūt orientējamies vairāk uz konkurētspēju. Tur ir liela līdzekļa stāv, ne visi tiek pienācīgi apgūti. Militārā industrija, Rearm Europe, Eiropas, kapitāla piesaista, kas tur ir nepieciešama, kur var sildīt vietējo ekonomiku. Viss stāv uz vietas, kolēģi. Un vēl par cilvēku kapitālu šeit teica, jūs no trešajām valstīm pludinat iekšā vīriešus militārā vecumā. Vai jūs zināt, cik Latvijā ir bezdarbā vīriešu militārā vecumā? Nosaukšu. Tātad 17997 vīriešu no 18 līdz 55 gadiem bezdarbnieku status. 18 tūkstoši vīriešu bez darba. 11,3 tūkstoši vīriešu no 18 līdz 55 Latvijā, ja? Saņem bezdarbnieku pabalstu. Vairāk kā 11 tūkstoši saņem bezdarbnieku pabalstu vīriešu, un jūs vedat iekšā trešvalstniekus, kas šeit vēlāk arī daļu no viņiem pieļauj kriminālus noziegumus. Un jūs te smalki runājat par cilvēku kapitālu. Visu beidzot, budžets ir jāpadara caurspīdīgs un publisks. Tad opozīcija varēs noticēt, ka līdzekļus kaut kur nevar atrast, vai arī noticēt nāksies jums, noticēt, ka virkne neapgūtu programmu un apšaubām izdevumu sadaļu, no kurām var atteikties. Neslēpiet budžetu, padariet to atklātu un caurspīdīgu. Paldies.
Vārds deputātam Harijam Rokpelnim frakcijas vārdā.
Labdien, ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze. Kolēģi, lai valsts varētu palīdzēt ekonomikai augt, ir jāizpildās divām lietām. Publiskajam sektoram iespēju robežās ir jāparūpējas, lai būtu pieejami resursi un jānoņem šķēršļi uzņēmējdarbībai. Iesākumā par resursiem. Ko valsts var darīt, lai būtu maksimāli lēta enerģija? Gan elektrība, gan degviela. Un daudz teiks, jā, jums te vai tad, kā tur bija, vai Lietuvai un Igaunijai cits karš, ja? Nu jā, bet elektrība, mēs esam visi vienotā tīklā, kā redziet, Baltijā elektrības cenas ir gana līdzīgas. Un tieši šī te enerģijas ražošanas celšana ir tas, ar ko šobrīd mūsu ministrijas nodarbojas. Darba spēks ir otrs būtisks resurss, kuru publiskā pārvalde var ietekmēt. Darba spēka izmaksas jau ir samazinātas. Pagājušā gadā, jā, šī valdība, šī koalīcija izdarīja ļoti lielu un nopietnu darbu, un darba spēka izmaksas Latvijā šobrīd ir konkurētspējīgas Baltijas mērogā. Un tas ir solis uz priekšu, lai padarītu mūsu ekonomiku konkurētspējīgāku. Darba spēka pieejamība. Mēs redzam, ka daži piedāvā tirgot zelta vīzes par miljonu. Citi grib aiz rokas vest dažādus cilvēkus pāri Baltkrievijas robežai, lai papildinātu mūsu darba spēku pieejamību Latvijā. Bet primāri droši vien, ka mums ir jāstāst uz tiem cilvēkiem, kas ir šeit uz vietas. Divas lietas, kā mēs to varam izdarīt. Pirmkārt, nenoliedzami valsts pārvaldē strādājošie, kas nepievieno koproduktam tādu atdevi, kā privātā sektorā strādājošie, šobrīd Latvijā ir pārāk daudz. Un grozi, kā gribi, šie sāpīgie lēmumi būs pārskatāmā nākotnē jāpieņem. Otrkārt, par nākotni domājot demogrāfiju. Mums nepieciešams, lai Latvijā šī demogrāfiskā bedre kā minimums apstātos. Un esmu pilnīgi droši, ka uz nākošo budžetu jaunais labklājības ministrs Uzūnieks īstenos auguļu plānu un demogrāfijā lietas uzlabosies. Lai cilvēki varētu šeit dzīvot, lai darba spēks būtu apmierināts, lai cilvēki gribētu dzīvot šeit un strādāt, svarīgs elements, ko Valaiņa kungs jau pieminēja, ir mājokļu jautājums. Un uzsākot cīņu ar bankām, ko šī Saeima aktīvi ir darījusi, beidzot mēs redzam, ka kreditēšana paaugstinās. Ir atvērta jauna programma jaunajām ģimenēm reģionos ar Altumu, kur cilvēki beidzot var tikt pie mājas un viņiem nav jābrauc prom. Un nu jau visā Latvijā slejas valaiņa nami, tādi taps vēl, un mēs nodrošināsim to, ko publiskais sektors var, lai cilvēkiem šeit būtu labi dzīves apstākļi. Būs labi dzīves apstākļi, viņi šeit arī strādās un cels mūsu valsti un mūsu ekonomiku. Par šķēršļu noņemšanu. Birokrātijas mazināšanas darba grupa nāca klajā ar 20 punktiem. Un es ne tikai ceru, ne tikai paļaujos, es pārliecināšos, ka šīs lietas virzīsies strauji uz priekšu. Tur ir daudz labi punkti, kas ir iekļauti. Tai pašā būvniecības jautājumā viens likums jau ir atrodas Saeimā, kas attiecas uz būvniecības regulējumu atvieglojumu lielajiem uzņēmējdarbības objektiem. Būvniecības likuma otra sadaļa, kas attiecās uz fiziskām personām, tā būs ceļā un tas būs šīs te birokrātijas darba grupas mazināšanas rezultāts. Bet ticiet man, bez šiem 20 punktiem ir vēl punkti, kuri mums būs, jo ātrāk, jo labāk jārisina. Papildus elements, kas noteikti pārstāvā nākotnē būs svarīgs, zinām, ka daudz līdzekļu tiks novirzīta aizsardzībai. 30% no šīs naudas ir jānogulst šeit pat Latvijā vietējā industrijā. Tās atkal būs darba vietas, tie būs uzņēmumi ar augstu pievienoto vērtību, un lūst vai plīst, mums tas ir jāizdara. Vieglāk, protams, ir kaut ko nopirkt raķeti no kaut kurienes un to naudu iztērēt un teikt, ka viss ir kārtībā. Bet mums ir jāpadomā arī par to, ko tas nozīmē mūsu ekonomikai, ne tikai mūsu drošībai, fiziskajai.
Laiks. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Ekonomikas ministrs ļoti daudz detaļās izstāstīja tās labos darbus, kas jau ir izdarīti. Tādēļ droši vien, ka neieslīgsim punktu punktās, bet noslēgumā es domāju, ka ir atbildes vērta, ir Švaja kunga uzruna, un es atbildēšu vienā teikumā. Es teiktu, ka ekonomikas problēmas, kas ir mūsu valstī, mēs nevaram atrisināt ar šķiru cīņu. Mēs tas, ko publiskais sektors var darīt, mēs varam parūpēties par tiem cilvēkiem, kuri grib strādāt, lai viņiem šeit ir droši un labi strādāt un dzīvot, un tas, kas mums ir jādara, mums ir jāļauj tiem, kas grib paši saimniekot, jāļauj brīvi saimniekot. Ir laba ziņa un slikta ziņa. Labā ziņa. Tas, ko mēs šodien šeit dzirdam, tas, ko valdība dara, svirziens ir pareizs. Tas ir saskaņā ar ekonomikas pamatiem. Mēs beidzot sakārtojam pamatus, un ticiet man, tā izaugsme sekos. Tas nav pavisam ātrs process, bet tas būs. Sliktā ziņa, kam arī jau pieskarās gan šis te ziņojums, gan arī datos pastūties visiem ir skaidrs, mums ir problēma ar produktivitāti valstī. Un publiskais sektors kaut kā tiks pats ar sevi galā. Piestutēsim, palīdzēsim, noņemsim šķēršļus, viņi tiks galā. Bet mums ir ar problēmas ar produktivitāti arī šeit, kolēģi. Tie likumi, kas pie mums atnāk, mums komisijās muļājas dienu no dienas, sēdi no sēdes. Šis gan ir laiks, kad, lai es pats esmu piekritējis tam, kas 7 reizes jānomēra. Šis ir laiks, kad varbūt nenomērīsim 7 reizes un pēc tam neverificēsim vēl to mērījumu. Šis ir laiks, kad mums ir jārīkojas. Ja likums atnāk uz komisiju, izskatam, pieņemam un ejam uz priekšu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Aivai Vīksnai. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Ļoti cienījama Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, ministri, kas vēl šeit. Ir pagājis vesels gads, un mēs runājam atkal par ekonomiskajām debatēm šeit Saeimā. Un labā ziņa, ka mēs mazliet jau tuvojamies izpratnē, ka tomēr ekonomika ir svarīgāka, un tas ir fundamentāls pamats, kas balstī, lai mūsu valsts attīstītos un vispār, lai pastāvētu. Esmu rūpīgi iepazinusies ar ekonomikas ministrijas tautsaimniecības straujākai izaugsmei diskusijas dokumentu, Jāpiebilst, ka esam kļuvuši krietni piezemētāki, augsim tikai straujāk, nevis dubultosim ekonomiku. Un vienā teikumā es gribētu teikt, augam kā ozoli, bet pašlaik Excel tabulās. Tas ir vizuāli glīts, saturiski bagāts un pilns ar ambīcijām. Investīcijas miljārdos, birokrātijas mazināšanas procentos, darba vietas tūkstošos un mērķi līdz pat 35. Gadam. Lasot to, rodas iespējas, ka esam uz robežas starp Singapūru un Skandināviju, tikai vēl nedaudz jāpacenšas. Taču šis ir viens no tiem gadījumiem, kad uz papīra ir viss kārtībā, tikai ne dzīvē. Papīrā viss aug – produktivitāte, investīcijas, eksports, arī cerības. Taču dzīvē aug nogurums, vilšanās un plaisa starp realitāti un prezentāciju. Reālajā tirgū šodien uzņēmējs negaida 35. Gada izaugsmes augļus. Viņš gaida atbild no iestādes pēc vakardienas ziņām līdz pat gadam tiek saskaņots atbalsta projekts. Savukārt strādājošais vienkārši mēģina izdzīvot mēnesi, un darbinieks, kur alga pieaug, paralēli vēro, kā pieaug vispārējais, it īpaši pārtikas cenas veikalos. Ziņojumā pieminētie 3,7 miljārdi ieguldījumi izklausās cēli, taču neatbild uz vienkāršu jautājumu. Cik no tā reāli sasniet cilvēku, kas nav ierēdnis, vai investīciju portfeļa sastāvdaļa, vai birokrātijas mazināšana tiešām notiek, ja uzņēmies, jo projām aizpilda tās pašas formas tikai digitāli. Un vai konkurētspējīga Latvija nav kļūsi šobrīd par modes trendu, kur atkārtojam tāpēc, ka cita jau nav? Kā pieredzējis tautsēmniece, gribu jums arī pateikt tomēr divas lietas, kas ir pozitīvas. Un jāsaka, liels paldies ir arī budžeta komisijai un te ir divas. Pirmkārt, Junior Achievement mācību uzņēmumu un otrais kriptoaktīvu pakete. Un neļaus man samelot arī ministra kungs Unblock konferencē, kur kā prioritāte nozare es gribētu pieminēt, ko nepieminējam finanšu ministrs, ir tieši fintechs. Un ar fintechs palīdzību mēs varētu dubultot arī ekonomiku. Atcerēsimies, ka jau vairāk kārt un vēl pagājušajā gadā es no tribīnes šajās debatēs atgādināju, un šajā ziņojumā nav. Mums ir vajadzīgi jauni uzņēmumi, mums nedibinās uzņēmumi, nav šo bērnu, kas dzimst, kas būs nākotnē jauni uzņēmumi. Bet kā vispār nav šajā ziņojumā, kā iztrūkst? Problēma mums visiem zinām. Latvijā, tāpat kā visā Eiropā, darba spēks sarūk. Nav dots konkrēts risinājums darba spēka trūkumam. Tā būs vai nu vadīta migrācijas politika, diaspora vispār izzudusi, bet senioru aktivizācija precīzi trīs vārdi 33. Lapusē. Ieteikums ir jāparedz atsevišķa sadaļa par darba spēka stratēģiju. Vācu filozofs Vilhelms Šmits ir teicis, ka mūsdienu 50 nav vakars. Tas ir pusdienlaiks. Un kā mēs visi zinām, pusdienlaikā pulksten 12. Dienā ir pašā saulīte zenītā un pašā spožākajā virsotnē. Tādēļ īpaši pakavēšos tieši pie sudraba ekonomikas, kurai nav ne vārda. Jo tieši pateicoties sudraba ekonomikai, šobrīd Latvijā ekonomika noturas. 22. Gadā 33,2% darba spēka, kas nodarbojas, ir sudraba ekonomika. Arī šī gada starptautiskā valūtas fondā vesela otrā nodaļa ir veltīta sudraba ekonomikai. Arī dot akcentu. Par šo es arī runāju 24. Gada pagājušā gada ekonomiskajās debatēs, jo tie būtu arī jauni uzņēmumi, un tie ne tikai strādātu, bet veidotu jaunus mazos mikro uzņēmumus. Un mani ieteikumi, lai nebūtu tikai kritika, ko tad darīt un kā? Reālai birokrātijas samazināšanai būtu jāsāk ar NVA un VIA apvienošanu, ko jau vairākus gadus atpakaļ norādīja valsts kontrole, un mēs iekonomējam 3,6 miljonus. Maksājums par projektu administrēšanu divām iestādēm vienkārši samazinātos. Un valdībā jāpārskata politikas fokus no sloga uz potenciālu. Tie būtu elastīgi darba modeļi ar mazāku spiedienu uz pensiju sistēmu. Tātad, daļējas slodzes darbs, mentorēšana, sezonāli projekti, platformas, kur seniori paši var piedāvāt savas prasmes, inkubatori senioriem, un tā es varētu turpināt. Dažādas valdības akceptētos ziņojumos un plānos joprojām aktuāli trūks valsts apmaksātas mācību un pārkvalifikācijas programmas tieši sudraba ekonomikas vajadzībām. Eiropas dati liecina par šādām strateģiju pareizību, jo Frankfurtē pie Mainas 2010. gadā trešās universitātes senioru universitātes, kur mācās pabeidz 3500 seniori. Arī šajā gadījumā tas būtu viens, ja mēs izveidotu šo senioru universitāšu tīklu, kā viens no būtiskiem aspektiem, pie kura mums ir nopietni jādomā jau šodien. Un tieši šādā veidā ekonomikā arī mēs ne tikai attīstītos, bet arī būtu tie, kas strādā un arī aizsargātu valsti. Un mans ieteikums. Man liekas, ka ekonomikas ziņojums ir prioritārs virs finanšu ministrijas ziņojuma. Man šķiet, katrā uzņēmumā grāmatvadība nenosaka uzņēmuma stratēģiju. Uzņēmuma stratēģiju nosaka vadība un ekonomika. Līdz ar to priāri ekonomika un tālāk ir atbalstošās ministrijas. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labdien, valdības pārstāvi, labdien, godātie kolēģi. Šodien mēs apspriežam fiskālā struktūrālā plāna progresa ziņojumu un priešlikumu tautsaimniecības straujākai izaugsmē. Aiz šiem šķietam birokrātiskiem nosaukumiem patiesībā slēpjas valdības ekonomiskā stratēģija, vismaz tā tam vajadzētu arī būt. Šajos dokumentos jābūt valdības redzējumam un arī tām apņemšanām, kas ietekmēs Latvijas nākotnu, globālo nenoteiktību un iekšējo izaicinājumu pilnajos apstākļos. Te kolēģi ir daudz pareizu vārdu un skanīgu virsrakstu, taču vai šie ziņojumi ir pilnīgi un vai viņi vispār sniedz nepieciešamās atbildes. Tāpēc man šķiet šoreiz ir svarīgi runāt par to, kas arī nav šajos dokumentos. Kur mēs esam šobrīd? Latvija stagnē Baltijas mērogā. Latvijas ekonomikas izaugsme viena no lēnākajām reģionām. 2024. gadā IKP uz vienu iedzīvotāju ir aptuveni 22 tūkstoši eiro. Igaunijā turpretīm 26 800 eiro un Lietuvā 24 500 eiro. Esam stabili čempioni aizmugurē mūsu kaimiņiem. Ekonomikas izaugsme ir gandrīz apstājusies un 2025. gadā prognozēts tikai neliels pieaugums. Un lielākie kavēkļi kolēģi ir nepabeigtas reformas, vāja reģionāla attīstība un arī sabilzusi, ļoti samilzusi birokrātija. Valdības plāni ir tikai uz papīra, piemēram, fiskālās disciplīnas padomes skaidri norāda uz būtiskām problēmām Latvijas fiskālajā politikā. Valdības izvirzītie mērķi bieži vien ir ambiciozi, taču to īstenošana atpaliek no realitātes. Piemēram, tiek uzsvērts, ka valdībai jānodrošina saulēcīgu un efektīvu fondu apguve, jo tā ir nozīmīgs ekonomikas stimulēšanas avots, taču konkrēti pasākumi šīs problēmas risināšanai nav. Lai gan valdības centieni birokrātijas mazināšanā un izdevumu pārskatīšanā ir vērtējumi pozitīvi, vismaz skaļi runā par to, taču padomu norāda, ka šie pasākumi varētu būt nepietiekami, lai kompensētu augošos fiskālos izaicinājumus. Ar to es gribu pateikt, ka valdības plāna un prognozes ir pārlieku optimistisks un to izpildi saskars ar struktūrālām un arī praktiskām grūtībām, tādējādi apdraudot Latvijas ekonomisko stabilitāti un fiskālo ilgtspēju. Un paldies, es domāju, progresīvie ar frakcijas viedokli ļoti realistiski mēģināja vismaz retie no valdības puses to ieskicēt. Valsts budžetā tiek ignorēti fiskālās ilgtspējas riski Latvijai. Tātad 2025. gada budžeta deficīta prognoze 3,1, tas ir Ašrādena kunga, paustais nu pat, taču nav pārliecības, ka šie aizņemtie izdevumi stimulē mūsu produktivitāti. Investori joprojām uzsver problēmas valsts pārvaldībā un reformu trūkumā, neskatoties uz pozitīvu kredītreitingu dinamiku, ekonomikas izaugsmi, joprojām ir nestabila īpaši ģeopolitiskās spriedzes apstākļos. Valsts parāds mūsu kolēģi pieaug no 47% pret IKP uz 24. Gadā līdz 52,8% gadā un parāda apkalpošanas izmaksas prognozēts sasniegs 831 miljonu eiro 2029. Gadā. Arī kolēģi apņemšanās mazināt birokrātiju par 25% ir slavējama lieta, taču tai trūkst praktisku īstenošanas mehānismu. Birokrātija Latvijā ir struktūrāla problēma, kas kavē uzņēmējdarbību un inovācijas. Ministru kabinets piedāvā ātrākus lēmumus par ES fondiem un autumu projektiem, vienreizēju datu pieprasīšanu un digitālos risinājumus, to starp drosmīgi mērķi samazināt nekustamā īpašuma attīstīšanas birokrātiju par 70%. Tomēr šiem pasākumiem trūkst detalizētu termiņu un konkrētu soļu. Uzņēmēji uzsver pārmērīgas birokrātijas kavējošo ietekmi un ierosina zaļo koridoru eksportētājiem, norādot uz lēnu programmu ieviešanu.
Lūdzu, apvienot debašu laiku.
Tas spilgti, kolēģi, ilustrē arī valsts kancelēs izveidotās birokrātijas mazināšanas rīcības. To ilustrē arī šis rīcības grupas darbs. No vairāk kā 300 iesniegtajiem priešlikumiem atlasīti 21, taču atlases kritērija nav zināma pat pašiem grupas dalībniekiem. Ārvalstu investoru padomu pat atsakās piedalīties šajā procesā, bet pilsoniskā sabiedrība izsaka iebildumus par iekļauto priekšlikumu kvalitāti. Ja pat šādā strateģiskā iniciatīvā nav skaidras metodikas, ietekmes izvērtējuma un caurspīdīgas prioritizācijas, kā iespējams ir cerēt uz efektīvu sistemātisku pārmaiņu īstenošanu. Aizsardzības industrija tiek pozicionēta kā ekonomikas izaugsmes dzinējspēks. Mērķis dubult tādu nozares apgrozījumu ir apsveicams, taču šeit trūkst skaidras analīzes par ilgtermiņa ekonomisko atdevi. Taču vēl būtiskāks jautājums, kas šo ambiciozo attīstības virzienu īstenos. Kā mēs redzam, aizsardzības ministrija ir izvēlējusies atbalstīt savus centienus četru padomnieku komandā, kur profesionālā saistība ar militāro rūpniecību ir maigi sakot visai attāli. Mēs redzam piemērus, kur bijusī pretkorupcijas aktīviste, brīļu uzņēmējs un reģionālās attīstības entuziasts kļūst par galvenajiem padomdevējiem jautājumos, kas prasa dziļu izpratni un specifisku tehnoloģisko un drošības vidi. Šāda pieeja raisa nopietnas šaubas par to, vai ministrijas birokrātiskā paplašināšanās ir vērsta uz reālu kapacitātes stiprināšanu vai drīzāk uz partijas lojalitātes nostiprināšanu. Reģionālās attīstības aspekts, kolēģi, ir nepietiekami izstrādāts, lai gan ir minēti vispārīgi mērķi, piemēram, reģionālā specializācija un infrastruktūras uzlabošana, trūkst konkrētu mērķtiecīgu pasākumu finansējumu un finansējumu apjomu, kas būtu tieši vērsti uz Latvijas reģionu attīstību. Esošais atbalsts reģioņiem aprobežojas ar mājokļu programmām un energoefektivitātes pasākumiem, kas ir ierobežoti apjomā, un neaptver plašākas reģionālās attīstības vajadzības. Un visbeidzot, kolēģi, ekonomika un drošība ir Latvijas absolūtā prioritāte. Un daudz šajā zālē gaidīja mūsu valsts vadītājas premjeras Eviks Siliņas valsts ekonomisko vīziju, redzējumu un plānu. Un žēl, ka viņi sevi atsauca no debatēm un devās prom neko nepateikusi. Jo apzināmies vienkārša, patiesība. Mūsu valsts ekonomikas spēks un noturība noteiks mūsu valsts spējas sev aizsargāt un pasargāt mūsu valsts cilvēkus. Laiks. Latvijas valsts atpalicības stagnācija kļūst par mūsu valsts nacionālās drošības apdraudējumu. Paldies.
Un vārds debatēs deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimnes priekšsētāji, kolēģi. Pirms daudziem gadiem atradu tādu Pīla kunga grāmatu pozitīvās domāšanas spēks. Izlasīju, bija milzīgā sajūsmā, pat uzdāvināju paziņām, lai palasu un atrodu sevī pozitīvo domāšanu. Jāsaka, Valaiņa kungam es neesmu dāvinājusi šādu grāmatu, bet man šķiet, ka viņš ir ļoti pamatīgi izstudējis šo grāmatu. Vismaz lasot šo vai no informatīvo ziņu vai diskusiju dokumentu, es pat nezinu, kā to īsti saukt, izskatās, ka tas ierindojas šajā pozitīvas domāšanas grāmatu kategorijās, un kā Pielkungs rakstījis uz grāmatas vaktas, lai mūsu dzīve darītu laimīgāk, lai mēs ticētu visam labajam un visam iespējamam. Nu, jā, atliek tikai noticēt, nu, es lasīju ļoti kritisku aci, un man vairāk jautājumi radās. Pirmkārt, es paskatīju pagājušā gada informatīvo ziņojumu, un es īsti nesapratu, kāpēc šāds dokuments ir šogad radies. Jo īsti tas neko nepasaka, ko mēs pa vienu gadu esam izdarījuši, kur mēs esam pavirzījušies uz to gaišo nākotni, kad mēs 35. Gadā dubultosim Latvijas ekonomiku. Es saprotu, pozitīvās domāšanas spēks ir vajadzīgs, lai ticētu svēt arī šogad, ka mēs dubultosim mūsu ekonomiku. Bet nu kaut kas viņš jāpasaka konkrēti, kas tiek darīts soli pa solim. Tā vietā mēs lasām, kas ir izdarīts 20. Gadā ekonomikā, kas 22., 23., 24. Gads ļoti iztrūkst, un kas tiks darīts 28. un tā tālāk. Nu, droši vien, ka tā problēma ir, ka mēs nespējam kritiski izvērtēt, kas nav izdarīts un to atzīt. Un, manuprāt, mēs nekad nenonāksim ar savu pozitīvo domāšanu pie ekonomikas dubultošanas, ja mēs nepateiksim, kur ir mūsu problēma, kur mēs kavējamies un kāpēc tā mūsu ekonomika šobrīd tiešām, kā teica mans kolēģis, stagnē. Pārsteidz arī, ka paralēli tiek gatavoti divi dokumenti, Finanšu ministrijas un Ekonomikas ministrijas dokuments, un palasot man šķiet, ka viņi dzīvo katrs savu dzīvi, jo daudz ir pretruna atrodams, un ja Finanšu ministrijas ziņojums pasaka, ir lejupslīdi. 24. Gadā iezīmējas dramatiska lejupslīdi, kaut gan ekonomikas ministrija teica, ka 24. Gadā turpināsies augšupē, un ja ne 24. 25. Noteikti turpināsies, tad kur ir atbildi? Ko mēs darīsim šajā lejupslīdi situācijā? Mēs nevaram stāstīt par skaisto nākot 35. vai 50. Gadā, bet mums ir jāpaskas, šobrīd ir krīzes situācija veidojas. Un tika minēti iemesli, jā, mēs iemeslus visi varam nosaukt, bet ko mēs darīsim, lai no tā izvairītos? Protams, ir daudz problēmu, bet kur ir tā eksportspējas attīstīšana? Kur tā eksportspējas? Es 100 reižu dzirdēju, ko dara Lijā, nodibināts Lijā. Lijā 1 miljārdu atnesīs. Nu, ziniet, to 1 miljārdu atnesīs, es, man tāpat ļoti patīk izlasīt, ka jūs plānojat 2000 darba vietas gadā un 200 jaunus produktus attīstīt. Kas tie pa produktiem, kā tas tiks mērīts? Tā kā jāsaka, nu tā ļoti interesanti ekonomikas ministrijas ieriņa, kaut gan visu cieņu viņam rakstīt dokumentus, zīmēt vīzijas produktu, bet ar to darīšana ir problēmas. Un man šķiet, ka problēmas ir tā, tur, ka mēs pirmkārt arī esam ļoti lēni. Ekonomikas ministrija raksta, jā, enerģētika. Jā, pagājuši, kad es arī uzstājos debatēs, un es runāju, ka divas būtiskākās nozeres, ka mums ir jāinvestē un strauji jāvirzās priekš ar aizsardzība un enerģētika arī izrādās Ašerādina kungs šodien beidzot to spēja atzīt. Bet ekonomikas ministrija formulē, ka mēs enerģētikā strauji virzāmies uz stabilas eksportētāju valsts statusu. Kas tas ir stabils eksportētāju valsts status? Mēs nesen uzklausījām enerģētikas 2050 stratēģijas projektu. Visu cieņu klimata enerģētikas ministrija, kā atbildes to, ko pagājušajā sēdē plāno izdarīt apvienotais sarakstā, ministrija noteikti nav jālikvidē. Tā ministrija tiešām, kas strādā efektīvi, kas prot un kur ir speciālisti. Es īsti nesaprotu, kāpēc ekonomikas ministrija jaucas tajās lietās. Jo arī uzklausot enerģētikas stratēģiju, likumdošana tiek sakārtota, bet industrializācija, tehnoloģija attīstība ir ekonomikas ministrijas rīcībā. Un ekonomikas ministrija ir tā, kas izstrādās, kā mēs varam Latvijā uz vietas ražot enerģētikas tehnoloģijas komponentes gaidu, kur tad ir aprakstīts. Nu, kas tad būs tas, lai mēs virzāmies stabilu eksportētā valsti? Izrādās informatīvai ziņojums saskaņošanai, es pieļauju, ka līdz šīs saimas beigām varbūt pat netiks saskaņots. Nu, tas ir par tos eksportētāju valsti. Es domāju, ja Finanšu ministrija ir savās prognozēs, ka mums tiešām ir lejupslīde, pirmais, kas ir jādara, investīcijas pētniecībā, attīstībā, inovācijās. Es neko neatradu šajā ziņojumā par to, kā tad mēs plānojam šo te pētniecību attīstību attīstīt, kā mēs plānojam to dubultot. Nerunāsim par IKP dubultošanu, bet runāsim, kā dubultot pētniecības laiks. Attīstības izdevumus. Lūdzu, pievienojiet. Lūdzu, ne vārda, tas ir sāpīgs jautājums. Jā, pievienojiet, jā.
absolūti nav skarts jautājums. Kapitāla tirgus attīstība, finansējuma piesaisti, jau nu, man liekas, ka es savā pieredzē jau atceros kāds 8 gadus, kad mēs runājam, ka pa valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību kotēšanu biržā. Cik reiži nav dzirdēts? Nekas nenotiek, jo projām šobrīd pat vispār pieklusums. Tā vietā tikai runā, nefinanšu tātad pakalpojumu sniedzējiem, mēs kreditēšanu nodrošināsim. Vienā vietā rakstīs 29. Gadā, citā vietā 35. Gadā, beigās nesaprot, ko mēs nodrošināsim. Godīga konkurence, mans mīļotais temats, jā, nu, jau 3 mēnešus vai 2 mēnešus neatceros, tiek mēģināts atrast risinājumu dzīves dārdzības ierobežošanai caur pie uzcenojumu noteikšanu laikam mazumtirgotājiem. Nu, nesamazinās dzīves dārdzību uzcenojumu mazumtirdzniecībai. Nu, meklējiet formas, kā investēt tirdzniecībā, ražošanu padarīt lētāk, arī tāpat enerģētika. Ražotāji mums ir dārgi, mums enerģētiskie resursi ļoti dārgi. Meklējiet citas iespējas, nevis cīnēties ar tirgus dalībniekiem, liekot viņiem noteikts kaut kāds uzcenojumu griestus. Tas neko neveicinās. Ļoti daudz šo problemātisko jautājumu, kas tiek atvērti un kas netiek parādīti, kas ir izsnāti. Valaņkungs, es iesaku tomēr nākamajā gadā, lai man nebūtu jārunā vēlreiz šī patī runa, par ko es pieļauju, ka būs jārunā tas pats. Tomēr sniedziet rezultāts, kas ir sasniegts pa gadu, kuri problēmas bijušas, kuri kļūdas, kāpēc ir neizpilda, kā mēs reaģējam uz krīzes situāciju, ko mēs mainam. Jo viss tas, ko jūs sarakstījāt, jūs ieriņi sarakstīja ļoti skaisti un ļoti pareizi un ļoti pilnīgi. Un tu pat nav vērts pateikt, ka tas vai tas nav minēts. Bet tas ir papīrs, un papīrs pacieš visu. Un atcerieties arī, kā uzņēmēji šajā jūsu ziņojuma beigās raksta, mēs esam ļoti lēni, un mēs, ja būsim tik lēni, mēs tiešām varam palikt novārtā. Ar to pašu birokrātijas mazināšanu. 25%, ko jūs arī neesat atklājuši, kā to izvērtēt. Bet es piedalījos birokrātijas mazināšanas darbu grupā valsts kancelējā, un es pateikšu, tā nav
Laiks.
Īsta birokrātijas mazināšana. Tā ir tāda apgrābstīšana. Vajag metodisku, ilgstošu pieju. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Antoņinai Ņenaševai. Un lūdzu apvienot debašu laiku.
Cienējiem saimas priekšsēdētāji, godātie ministri, ministres, kolēģi, Latvijas iedzīvotāji. Šobrīd jūtam, pasauli ir kļuvusi bīstamāka. Bet mēs esam stipra tauta un mākam arī izdzīvot. Un mums atkal jāpeld pretī dažādām straumēm un vienlaikus jāmācās arī augt un plaukt. Tāpēc uzskatu, ka mēs nevaram šeit šobrīd iestīkt tādā strīdu purvā vai vēl sliktāk koķetēt ar autoritārisma ideju. Mūsu acu priekšā tas šobrīd notiek daudzās demokrātijās, un manī tas raisa gan bažas, gan dusmas. Manuprāt, patiesi ieguvēji būs tie, kas spēs vienoties kopīgiem mērķiem. Tas arī mums šobrīd būtu jādara. Jo šis ir laiks, kad visu politisko jaudu jāiegulda divās Latvijas drošības sienās. Mūsu aizsardzībā un mūsu cilvēkos, ģimenēs. Progresīvie un šī valdība skaidri rāda ar darbiem. Jā, mums ir jāstiprina aizsardzība. Un jā, mums ir jācīnās par Latviju, kur aizvien vairāk ģimenes vēlās dzīvot bez raizēm par rītdienu. Es aicinu iet šo ceļu, kurā miljonus aizsardzībai mēs izcīnam Eiropas Savienību fondu aizņēmumos, savukārt miljonus ģimeņu atbalstam un demogrāfijai, pārskatot katru eiro centu valsts budžetā. Aizsargāti cilvēki ir ne tikai tie, kuru robežas sargā. Aizsargāti cilvēki ir veseli, izglītoti, tādi, kas apzinās savu kultūru un redz skaidru iemeslu, veidot savu dzīvi tieši šeit, Latvijā. Ja aizmirsīsim savus cilvēkus, varēsim zaudēt visu. Tāpēc progresīvie kategoriski iestājās pret veselības, izglītības un kultūras finansējumu horizontālo griešanu, jo visvieglāk ir nogriezt slimnīcas māsas piemaksu vai slēgt bērnu dārza grupiņu, atlaist kāda kultūras nama darbinieku vai apturēt nākamās straumes finansējumu. Bet tas varētu sapīgi atmaksāties nākotnē. Vai ziniet, kādas vēl mums ir stipras prasmes? Taupīt. Jā, mums patīk taupīt. Tas mums ir palīdzējis arī juku laikos. Taču pasaule nemitīgi mainās, un mums ir jāiemācās gan saprātīgi taupīt, gan saprātīgi tērēt. Opozīcija un īpaši Lesers te skraida un biedē, ka nedod Dievs aizņemoties un tērējot, viss būs viss kaput, tā teikt, uz redzēšanos. Bet, kolēģi, opozīcija, un es šeit domāju to saprātīgo opozīcijas daļu, vai tad mēs tik bezprātīgi aizņemamies? Piemēram, iegādājoties savu pirmo mājokli. Vai tiešām esam tik bezprātīgi rūpējoties par savām ģimenēm? Piekrītu, mums ir saprātīgi jātaupa un jāprot arī saprātīgi aizņemties. Mums jārēķina ne tikai, cik naudas mēs iztērējam, bet kur mēs ieguldam un cik tas atdos atpakaļ. Jo ieguldījumu cilvēkos nav izdevumi, ieguldījumu cilvēkos ir pati labākā aizsardzība. Šobrīd neviena valdība Eiropā pat neiedomājas likt galdā piedāvājums ar taupīšanu uz izglītības, veselības vai kultūras rēķina, jo nogriešanai Excelī drosme nav vajadzīga. Atklāt vai apslēptas iespējas un iecīnīties par kopīgām idejām un vērtībām, tam gan ir vajadzīga drosme. Ko tad darīt? Šobrīd Eiropā ir plāns Rearm Europe, kas mobilizē gan drīz 800 miljardus eiro. Tātad šī ir iespēja aizsardzības finansēšanai izmantot arī līdz šim neizmantotas Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Tad Rearm Europe paredz noņemt šķēršus arī Eiropas finansējumu izmantošanai aizsardzības vajadzībām. Varam izmantot arī deficīta atkāpi tieši drošības vajadzībām. Mums nav jāuzveļ sabiedrībai papildus sloks. Eiropa jau sniedz mums palīdzīgu roku. Mums tā ir tikai jāpieņem. Līdz ar to izmantojam visas Eiropas sniegtās iespējas militārai drošībai un aizsargājam katru centu sociālai drošībai. Visu valsts budžetā ietaupīto naudu nākamgad jānovirza ģimeņu atbalstam. Tiem, kuri vēl domā vai radīt bērnus Latvijā, it īpaši pirmo vai otro, tiem, kuri cenšas apvienot darbu ar bērna pieskatīšanu, tiem, kuri dzīvo laukos un gaida, vai skola paliks atvērta. Nav pieļaujams, ka stiprinot ārējo robežu, mēs pazaudējam pašu sabiedrības kodolu ģimene. Kāds tad ir sausais atlikums? Mūsu piedāvājums ir skaidrs. Nē, izglītības, kultūras un veselības finansējuma samazinājumam, jā, gudrai aizsardzības finansēšanai. Mēs nedrīkstam pieļaut arī 2009. Gada kļūdas, kas daudziem lika aizbraukt prom un Latviju attīstības zaudēt veselu desmitgadi. Es ticu, ka tagad mēs spējam labāk. Un mums ir drosmi rīkoties pareizi. Dārgi kolēģi, drošību satveram divās rokās. Vienā rokā ir bruņojums, bet otrā sabiedrības noturība, ticība nākotnē un pārliecība, ka Latvija ir vērts veidot ģimenes tieši šobrīd. Jo te ir gan mājas, gan labklājība. Un tikai kopā var noturēt mūsu valsti stipru. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Labdien, ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Un pirmām kārtām jāsaka, ka mums veidojas laba tradīcija, kurā mēs runājam ne tikai par fiskālo disciplīnu, kas ir pamatziņojums, bet arī par ekonomikas izaugsmi. Mums ziņo ekonomikas ministrs un citi ministri par pasākumiem, kas tiek veikti, lai sekmētu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi. Šajā kontekstā es varu minēt vienu lietu, kas arī jau izskanēja iepriekš, kur mums ir neizmantotais potenciāls, tā ir enerģētikas nozare. Saskaņā ar Visa Eiropas enerģētikas asociācijas datiem, vēja enerģijas asociācijas datiem, Latvijā ir vismazāk uzstādīto vēja enerģijas jaudu. Un tas tas ir tā potenciāls, ko mēs neesam izmantojuši. Mēs redzam, ka, piemēram, Saulē pēdējos gados mums ir bijis ievērojams pieaugums. Un par ko tas varbūt liecina? Un citi kaimiņi to ir izmantojuši. Acīm redzot, viņiem bijis vairāk drosmes pieņemt lēmumus un virzīties straujāk uz priekšu ar vēja enerģijas attīstību. Daudzreiz izskan jautājums par to, cik daudz mums faktiski nepieciešama šī te vēja enerģija. Un uz to Klimata un enerģētikas ministrija atbildējusi savā stratēģijā par enerģētikas attīstību līdz 2050. Gadam. Un tur ir skaidri redzams, ka vēja elektrostacijām būs nozīmīga loma Latvijas energobilancē. Tās ražos ievērojama apjoma no tās elektroenerģijas, ko mēs patērējam. Tās vēja elektrostacijas gan uz sauszemes, gan arī jūrā. Jāsaka, sākotnēji bija skeptisks par šādu stratēģijas izstādi, jo faktiski tas viedoklis, kas arī dažreiz izskan, ka šāda stratēģija būtu atbildi uz visiem neatbildamajiem vai neatbildētajiem jautājumiem par to, ko mēs tālāk darīsim enerģētikas politikā. Taču tas galda dokuments ir apliecinājums tam, ka tas šādas ilgtermiņa stratēģijas un dokumenti nevar būt atbildes uz visiem jautājumiem. Un faktiski, ko mēs esam ieguvuši daudz tādas vairākas scenārijas, pēc kuriem Latvijas enerģētikas politika var attīstīties. Pēc kuriem mēs arī varam mērīt tos lēmumus, kas ir jāpieņem Saimai, jāpieņem ministra kabinetam, lai mēs izpildītu galu galā 2050. Gadā šo te optimistisko scenāriju. Kas tad ir šie te mērķi, kas definēti ir? Definēti 2050. Gadu mums ir skaidri mērķi, ka mums jābūt zemām konkurētspējīgām cenām reģionā, jābūt pašpietiekamai ražošanai, kā arī efektīvi jāizmanto mūsu enerģijas tīkls. Šie tie ir galvenie principi, uz kuriem balstās šī te stratēģija. Par to, kādā veidā šo sasniegt, tas varbūt ir jautājums, kas mums vēl ir neskaidrs, bet viņš ir objektīvi neskaidrs, jo, piemēram, ja paskatāmies vēsturiski, vai kāds pirms 10 vai 15 gadiem vai 20 gadiem varēja prognozēt, ka šādā tempā attīstīsies saules, elektrostacijas, baterijas, ka attīstīsies tik strauji, kā viņas attīstās pašlaik, vai tās pašas vēja elektrostacijas. Tas ir tas piemērs, kas mums jāskatās uz priekšu un jābūt atvērtiem to, ka mēs pašlaik varbūt līdz galam arī nevaram pateikt, kā šos mērķus izpildīt. Bet mums jāstrādā to, uz to, lai tie sasniegtu. Un kas mums varbūt rādīs ceļu, kādā veidā to izpildīt ir brīvais tirgus un uzņēmēju iniciatīvu, kā arī zinātnes sastiegumi, kas arī tad noteiks, kas būs tās tehnoloģijas un ar kurām liks uzsvaru līdz 2050. Gadam. Jāsaka, stratēģija būs tiks pārskatīta regulāri ar noteiktiem intervāliem, un tajā brīdī mēs te varēsim iekļaut jaunākos, aktuālākos datus par to, kas notiek gan zinātnē, gan arī dažādu tehnoloģiju attīstībā. Un ko tas viss nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs paši nosakam stratēģiju, kāda būs mums līdz 2050. Gadam, kādiem pasākumiem šie mērķi tiks sasniegti. Scenāriji skaidri ir iezīmēti, un mūsu lēmumi noteiks to, kādā veidā attīstīsies mūsu enerģētikas nozare, cik ambicioza tā būs. Un, piemēram, ministra kabinets ir apstiprinājis ietekmes uz vidu novērtējumu likuma grozījums, tas nāks uz Saeimu. Lēmumi, kas tiks pieņemti šī likuma kontekstā, noteikti ietekmēs to, cik strauji šī nozara attīstīsies. Tā kā, kolēģi, pieņemsim lēmumus, kas samazina birokrātiju, sekmē jaunu enerģijas ražošanas jaudu attīstību, un tad mēs arī sasniegsim mūsu enerģētikas politikas mērķus. Paldies!
Paldies, kolēģi! Ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un, kolēģi, kamēr iet norit reģistrācija, mums ir vēl viens jubilārs. 3. maijā savu skaisto apaļo jubilēju svinēja Viktorija Pleškāna. Sirsnīgi sveicam skaistajā jubilējā. Kolēģi, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 23 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Edmunds Cepurītis, Ingrīda Circene, Mārtiņš Daģis, Mārtiņš ir, Raivis Dzintars, Andrejs Judins, ir, Igors Judins, Zanda Kalniņa, Lukaševica, Jurģis Klotiņš, Līga Kļaviņa, Lauris Lisbolskis, Ināra Mūrniece. Ir kāds? Kurš ir? Viktors Pučka, Nauris Puntuls. Kurš vēl ir? Nu tad, ja jūs būsiet klusāk, labāk dzirdēsiet. Labi, turpinu. Igors Rajevs, Līga Rasnača, Harijs Rokpelnis, Edvards Smiltēns, redzēju, Didis Šmits, Edvīns Šnore, nākot lejā redzēju. Didis Šmits, Edvīns Šnore, Juris Viļums, Jānis Vitenbergs un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums ir stundu līdz 14:30.
Līga nebija, ja?